รอยเท้าบนผืนทรายคืนหนึ่งชายคนหนึ่งฝันว่าเขาเดินไปตามชายหาดกับพระเยซูเจ้าเขารู้สึกว่ามีความสุขมีกำลังใจรอยเท้าที่ปรากฏบนผืนทรายนั้นมีสองคู่เดินเคียงกันไปแต่แล้วต่อมาเมื่อเขาเหลียวหลังกลับไปมองเขากลับเห็นรอยเท้านั้นเหลือเพียงคู่เดียวชายคนนั้นจำได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เขามีความทุกข์ใจอย่างมากเขาจึงร้องถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้ฉันเดินเพียงลำพังพระองค์ไปอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตฉันพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าเราไม่เคยห่างไกลจากเจ้าเลยโดยเฉพาะเวลาแห่งความทุกข์ของเจ้านั้นเราอยู่ใกล้ชิดเจ้ามากที่สุดรอยเท้าที่เจ้าเห็นเพียงคู่เดียวนั้นเป็นรอยเท้าของเราเองเรากำลังอุ้มเจ้าอยู่ในยามที่เราพบกับความยากลำบากในชีวิตเราอาจรู้สึกว่าเราเดินไปตามลำพังโดยไม่มีใครเหลียวแลแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ลองคิดทบทวนจากชีวิตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเราผ่านมาได้เพราะพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระองค์ทรงอุ้มเราอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์พระวาจาของพระเจ้ายืนยันกับเราอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเยซูเจ้าเกิดในแผ่นดินปาเลสไตน์พระองค์ก็หยิบยกเรื่องราวใกล้ตัวมาใช้เป็นตัวอย่างประกอบเพื่ออธิบายถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั่นคือพระองค์ใช้ภาพของผู้เลี้ยงแกะที่ดีเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะอย่างใกล้ชิดผู้เลี้ยงแกะที่ดีมีคุณสมบัติประการหนึ่งคือเขาจะจำแกะทุกตัวได้เขารู้จักแกะแต่ละตัวและเรียกชื่อมันได้เขาจะตั้งชื่อแกะแต่ละตัวตามลักษณะที่มันเป็นหรือตามความรู้สึกที่เขามีต่อแกะตัวนั้นเช่นเจ้าจุดเจ้าด่างเจ้าหน้าจืดเจ้าขนสวยนอกจากนี้ผู้เลี้ยงแกะที่ดียังจะต้องมีความผูกพันกับฝูงแกะของเขาในยามที่ต้องต้อนฝูงแกะออกหากินตามทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักผู้เลี้ยงแกะที่เก่งจะรู้ว่าสถานที่ใดมีทุ่งหญ้าเขียวอุดมซึ่งเขาจะพาฝูงแกะของเขาไปที่นั่นแกะในฝูงจึงได้รับอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตเพราะผู้เลี้ยงเอาใจใส่พยายามแสวงหาแหล่งอาหารและที่สุดในขณะที่มีอันตรายจากสุนัขป่าหรือโจรผู้ร้ายก็ตามผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะยอมพลีชีวิตของตนเพื่อปกป้องฝูงแกะของเขาพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์ทรงรู้จักเราซึ่งเป็นแกะในฝูงของพระองค์และทรงพาเราไปยังทุ่งหญ้าเขียวขจีดังเพลงสดุดีที่23พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงพาข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวความจริงเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระเจ้าพระบิดาโดยตรงผู้ทรงเลี้ยงดูเราแต่บ่อยครั้งเราก็อดคิดถึงพระเยซูเจ้าไม่ได้เมื่อได้อ่านสดุดีบทนี้นี่ย่อมสะท้อนให้เราเห็นว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นพระบิดาเจ้าทรงพระทัยดีเท่าใดพระเยซูเจ้าก็ทรงน่ารักเท่านั้นพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีทรงพลีชีวิตของพระองค์เองปกป้องมนุษย์ทุกคนจากบาปและความตายผู้เลี้ยงแกะคนอื่นๆถ้าหากไม่สามารถเอาชนะโจรผู้ร้ายหรือสุนัขป่าดุร้ายได้เขาก็ไม่สามารถปกป้องฝูงแกะได้แต่ไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือบาปและความตายโดยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์เองพระองค์จึงสามารถนำความรอดพ้นมาสู่เราทุกคนได้ ส่วนธรรมชาติของแกะก็คือมันจะสามารถจำเสียงของผู้เลี้ยงได้มันจะไม่ฟังเสียงของคนอื่นมันจะไม่ตามคนแปลกหน้าเป็นคำถามที่น่าคิดสำหรับเราว่าเราจำพระองค์ได้หรือไม่ทุกครั้งที่เราขอพรจากพระเราขออะไรขอเพียงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตที่เราต้องการเท่านั้นหรือเราขอพรพระเพื่อเราจะมีความเชื่อมากขึ้นเพื่อเราจะได้จำเสียงพระองค์ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตมีคำกล่าวว่าอย่าทิ้งเพื่อนเก่าเราจะหาเพื่อนเก่าแบบนี้มาแทนอีกไม่ได้พระเยซูเจ้าทรงเป็นมากกว่าเพื่อนเก่านั่นคือพระองค์ทรงเป็นเพื่อนแท้สำหรับเราพระองค์ทรงอบอุ้มคุ้มครองชีวิตของเราเสมอขอให้เราจงเป็นแกะที่ดีในฝูงของพระองค์เสมอเถิดจำเสียงของพระให้ได้เสียงของพระองค์ผ่านมาทางพระวาจาที่เราฟังยามที่เราคุกเข่าลงสวดภาวนาเวลาที่เราสนทนากับคนที่เรารักหรือแม้บางครั้งอาจผ่านมาเมื่อเราต้องฟังคนที่เราไม่ค่อยชอบบางทีคำพูดของเขาอาจจะสะกิดใจเราได้เช่นกัน